galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galab talaada ah bisha January ee sanadka 2025-kana waa 28 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. magaalada Washington DC idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa 8:00 idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah dagaallo culus iyo duqeymo ka dhacay gobolka Hiiraan.
waxaan hadda ku sugannahay deegaanka Bareyabaal oo dhaca degmada Buluburde iyo degmada Halgan inta dhexaysa. runtii guluf dagaal oo saaka iyo aroortii hore aan soo bilowday oo runtii dhowr goobood ka dhacay, ilaahay subxaana watacaala wuxuu garabkooda ka baxay kooxihii naflacaariga ahaa ee ummaddan halakeeyey.
waxaa sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo duqeymo ayana ka dhacay Puntland oo ay ku dhinteen dad hal qoys ka soo wada jeeda.
saala sootaama maqasheenba duqeynta waxay ka dhacday meel ka mid a deegaan Qandala oo lagu magacaabo ceelka Adax. duqeyntaasu marka cadowgii meeshay ku dhumaalaysanayay baa la duqeynayay, dhibtaasuna waxay haleeshay qoys shacab ah oo hal faamil ah oo sida hadda riboodka ku helay ka koobnaa 13 qof. qof waa ka maqnaa oo meel magaala ah ku jiray.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idaacadda galabnimo ku dhegaysan doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. rasaas ayaa talaadadan maanta ka dhacaysay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay xaalad bani aadantinimo oo walwal leh, iyadoo ay isku dhaceen askarta Congo iyo fallaagada ay taageerto Rwanda oo weeraray aagga oo sheegtay inay gacanta ku hayaan. afhayeenka xafiiska bani aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa shir kooban waxa uu ku sheegay talaadadan in cisbitaalada Goma ay buux dhaafiyeen. barnaamijka cuntada adduunka ayaa waxa uu sheegay inay si kumeel gaar ah u hakisay howlihii gargaarka cuntada ee deegaanada deegaanka Goma. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in wadahadallada xasaradaha ah la qorsheeyey Arbacada, iyada oo lagu wado in ay ka qayb galaan madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi iyo madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. Ruto ayaa sheegay in aysan jirin xal militari oo lagu xalinayo colaadda taagan. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu sida hadalka loo dhigay cambaareeyey weerarka Goma ee kooxda M23 ama 23 ee ay Rwanda taageerto, waxaana uu caddeeyey ixtiraamka Mareykanka uu u hayo madax bannaanida DRC isaga oo taleefan kula hadlay isniintii Tshisekedi. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay waxa uu sheegay in shirkadda Microsoft ay ku jirto wadahadallo sidii ay u iibsan lahayd shirkadda TikTok ama aaladda TikTok xilli mustaqbalka barnaamijkan ee gudaha dalka uu wajahayo hubanti la'aan. TikTok ayaa waxa ay wajahaysaa sharci Mareykan ah oo ku amraya shirkadda inay ka baxdo lahaanshiyaha shirkadda Shiinaha ee ByteDance amaba laga mamnuuco gudaha dalka Mareykanka. mar la weydiiyey isniintii in Microsoft ay wada hadal kula jirtay iibsashada TikTok, ayuu Trump u sheegay saxafiyiinta, waxaan dhihi lahaa, buu yidhi, xiise badan ayaa loo qabaa TikTok, waxaana jira dan weyn oo loo qaba TikTok, ayuu ku daray isagoo saaran diyaaradda Air Force One. waxa uu xusay in dagaal xaraash ah uu isna noqon doono horumar wanaagsan. sharci mamnuuca ee TikTok ayaa dhaqan galay 19-kii bishii waa bishan Janaayo, iyada oo sidoo kale loo sababeeyey cabsi laga qabo in dowladda Shiinaha ay u adeegsan karto in ay ku basaasto dadka Mareykanka ah amaba si qarsoodi ah ay saameyn ugu yeelato ra'yiga dadweynaha ee Mareykanka. hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa talaadadan maanta waxa uu sheegay in Gaza ay sidoo hadalka u dhigay jilbaha u dhigtay Israa'iil isaga oo ka hadlayay xabad joojinta dhowaan laga gaaray dhulka Falastiin. heshiiska xabad joojinta iyo sii deynta la haystayaasha ee u dhaxeeya cadawga Iran ee Israa'iil iyo kooxda Hamas ee taageerto Tehran ayaa dhaqan galay in ka badan toddobaadka hor iyadoo ujeedadu tahay in la soo afjaro dagaal socday in ka badan 15 bilood. Sidoo kale xukuumadda waa talaadadii afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Baqi ayaa waxa uu dhaleeceeyay fikradda madaxweynaha Mareykanka ee ah in Falastiiniyiinta laga raro Qasa oo loo raro meel kale sida Masar iyo Urdun. Waxa uu sheegay in Qasa ay tahay dhulkii hooyo ee Falastiiniyiinta ayna ku bixiyeen qiimo aad u badan si ay halkaasi u sii joogaan. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda oo kaashanaya xogaga dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab oo maalintii labaad ka socda inta u dhaxeysa degmooyinka Halgan iyo Buule Burde ee gobolkaasi. Wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Waxaa degan xaaladda deegaanka Beereyabaal ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa guulo ka sheegtay dagaalka maalintii labaad ka soconaya aagga deegaanka Beereyabaal oo hoos tagta degmada Buule Burte. Lama oga qasaaraha rasmiga ah dagaal saaki waa berigii ka dhacay deegaanka Beereyabaal oo xalay ay ku hideen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye oo howlgalka hoggaaminaya ayaa warfidiyaanka uga waramay isaga oo ku sugan deegaanka Beereyabaal ilaa hadda horumarka ay ka gaareen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab.
Waxaan hadda ku suganahay deegaanka Beereyabaal oo dhaca degmada Buule Burde iyo degmada Halgan inta dhexaysa runtii guluf dagaal oo saakay aroortii hore aan soo bilowday oo runtii dhowr goobood ka dhacay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu garabkooda ka baxay kooxihii naflacaariga ahaa ee ummadan halakeeyay. Deegaankan halkan ku hadda ku suganahay arkaysa duruufta ka muuqato Beerey oo nolol diidka ahay oo nafdiidka ahay horumar diidka ahay runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadsan awooddeena iyo xeeladeena iyo ma ahan waa fadliga Ilaahay. Waan ku mahadsan yahay waqtigoodii iyo midkoodii oo buuraha yaalna waa soo marnay, waana soo madhigi doonaa hadii Alla idmo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ka baxay, wuuna ka sii bixi doonaa saacadaha nagu soo foolan insha Allah ta'aala. Goobo kala duwan laga sii qaban doonaa hadii Alla idmo, inta ay meel ka mid ah gobolka Hiiraan ay ku sugan yihiin kama hari doonaa hadii Alla idmo, iyo Soomaali guud ahaan insha Allah. Runtii qasaare badan ayaa jiro, waxaa jiro gaadiid laga gubay, waxaa jiro hub laga soo furtay oo aan soo bandhigi doono hadii aan mahubka nuciisa kala duwan. Waxaa jira bakhti fara badan oo ku wada, waxaa jira dhaawac fara badan oo jiiteen marka qasaaraha iyo dhammaan iyo agabkii kala duwanaayo ciidan laga furtay iyo kulli diban ka soo bandhigi doono hadii aan leeyahay wali xaaladii ayaa socday.
Gudoomiye Muuse ayaa intaa ku daray in howlgalka uu soconayo inta guud ahaan gobolka Hiiraan laga saaray kooxda Al-Shabaab, waxaana sidoo kale ugu baaqay dadkii ka barakacay deegaanka Beereyabaal inay dib ugu soo laabtaan.
Ma rabno in dadku ay naga cararaan, waxaan rabnaa dadku inay noo soo cararaan, inay xurnimo gaaraan, inay horumar gaaraan, in adeegii bulshada soo dhawaado. Waxaan rabnaa insha Allahu Tacaala waqti dhowme, waxaan diyaargarowgii labaad iyo socodkii labaad dhaqaaqi doonaa hadii Alla idmo. Inta haanta qabadaha qaar kastana banaayahay, taa kana qabyada tahay qalabka waa sidayna hadii Alla idmo. Shabaab garabkiisa Alla ka baxay insha Allahu Tacaala. Waxaan rajaynaynaa maalmaha nagu soo foole in Hiiraan dhammaantiis laga waayo kadib aan usoo jeedo doonaa hadii Alla idmo.
Qabanqaabada howlgalkan oo socotay ilaa 3 toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa qayb weyn ku lahaa agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Cabdullaahi Sanbuluulshe iyo taliyaha ciidamada lugta Sahal Cabdullaahi Cumar. Dhankooda Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey aad ugu soo ururaya dhulka buuraha iyo togogale ee u dhexeeya degmooyinka Baladweyne iyo Buule Burte. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Yaraan 4 qof oo hal qoys ka soo wada jeeda ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn shalay ka dhacday deegaanka Ceel Adax oo ku yaalla buuraleyda degmada Qandala ee gobolka Bari. Wariyaha VOA da ee Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintani waxay ka wareysatay gudoomiyaha degmada Qandala أحمد يوسف قورشه أو أي خد كا تلفن ككل حررتي سقى كوسجان بورلي ده كله هلكا أي دقين تكدع بين.
سأل سوتام مغشيان با دقين تو حكدع بي ملك من الديان قندلا ولو مغ مغاب إلك هذا دقين تاسو مركا عدوجي ماشي كده ما لسنهي قال دقين أي تبتاسنا وحى على شيء كويس شعبه أو هل فامله oo sida hadda arbooda ku yeelay ka koobnaa 13 qof ee qof waxa ka maqnaa oo meel magaalo ah u jiray ee laba qofna arigi iyo xerada xageed ay jireen ma garato 10 kii kale to meesha joogana ee 4 waa dhimatay 6na waa dhaawac maamada guriga weynay iyo qof kale to haweenka guriga kamid ah iyo qof kale dumar hal cunug oo yar 4 taas waa dhimatay xalayna ilaahay uu naxariisto waa ka taasiyadeenayna waa arin murugale oo hal faamil soo gaartay oo bogodayo haddana waxa la keenay anjeel oo lagu aasay meedkii dhaawacina lagu dabiibaya ee dhaawacina waxa lagu gudbinayaa baladidin wixii waxa loo qaban karaa halkaas lagu hayaa wixii kale magaalada iyo gudiga caafimaadka baa u heelan ee xaggaasana lagu dabiibi doonaa insha Allah
anjeel matuulada ugu dhowba maxaa si dadka lagu soo qaaday
ee runtii anjeel waa tuulada ugu dhow xaalad markaan dibka maqalay guruur iyo anjeel iyo xarabo ee meel ugu dhow laga bixi karo bay ahay isla xaalada waa loo gurmaday meeshana waa meel aad u fog oo aan gaari u gaari karin dadka waxa lagu soo qaaday dhaawacooda meedkooda waa geel waxa lagu soo gaarsiiyay meelaha ugu dhow oo gaari u tagi karo kadibna gaari baa lagu soo qaaday
duqeyntu goormay dhacday gudoomiye imise goobood ayay ka dhacday
duqeynta loogu talagalay cadowga waa iyadanba waa socotay meelihii loogu talagalay bayna ku dhacaysay xalay sidoo fiidkii qoyskaas bay xalayshay runtii mar labaad ama saddexaad waa ka taasinayna arrin mugale oo hal faamil ku dhacday bay ahayd dhammaan dadka deegaanka reer qandarana waxaan ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan goobaha cadowgu ka agdhow yahay una soo guuraan xarumaha dowladda iyo meelaha dowladdu gacanta ku hayso oo amniga ah inta dagaal ka socdo oo nimankaas khawaarijta laga soo afjaraayo waxaan leenahay ha ka soo fogaadaan dadku marar badan telefoon nooga u diray golaha deegaankaanu la wadaagnay dadka waxa leenahay ha laga fogaado waa ku celcelinayna arrintaas dadkani waa dad nabadeed
imise duqeymood ayaa xala dhacay ma midda qoyska keliya ahla mase kuwa kalaa jira
islaagii bay ka dhaceen sida warka kuhayno
imise ayaa lagu qiyaasayaa
ilaa 3 duqeymood
marka dadka deegaanka ma la xiriirteen oo dhibaatooyinka ay geysteen duqeymahaasi ma idiin sheegeen marka laga reebo qoyskan
tii wax kale too dhibaato oo dad shacab ka soo gaaray ma jiraan nimanka cadawga goobay ku sugnayeen waxa weeye waa la duqeyay dhibaatoodan ayuu waa qasanayaan mana soo bandhigayaan ilaa la tago oo ciidanka fentariga lagu talagalay tagaan inay soo bandhigaan in lama ogaan karo hawshuna waa ku soconaysaa dadkaasna wax leenahay ha laga fogaado meel kasta oo cadawgaas joogo insha Allah
gudoomiye dhulka duqeyntu ka dhacday ciidamada Puntland kuma sugnamiyaa
badana runtii ciidanka Puntland operationkii koowaad wejigiisii labaad baa socda kuma sugna meelaha u qorshaysan inay tago bay ahayd inay tagaan bay ahayd wayna tegayaan in yar oo kooban oo ay ku dhuumaaleysanayaan baa dhiman waana tegaynaa maanta ugu dambeysa anagu waxaan joognay buuraha aagii la duqeeyay ku dhow waa soconayaa ilaa intaanu ka soo xiri jirayno ma garat
yaa ka dambeeyay duqeyntan
kulley way jiraan nin saaxiibo naga caawina Puntland arrimaha duqeynta iyo waxaas marka arrimahaasna wasaaradaha amniga iyo waxaas baa faahfaahin doona anagu shaqadii iyo operationkii baan ku jiraa insha Allah waana kaaga mahadcelinaya xiriirkaaga muhiimku waxa inaan dadka u baaqno si looga fogaado cadowga ma garat
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Qandala Axmed Yuusuf Quurshe oo u warramayay wariyaha V O A da Faadume Yasiin Jaamac howlgal caalami ah oo ka dhan ah argagixisada oo ka dhacay bariga Afrika ayaa lagu soo qabtay 730 qof oo la tuhmayo waxaana sidoo kale lagu qabtay hub fudud iyo mid culus dadka la qabtay ayaa waxa ku jira dad looga sheegsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish Al-Shabaab iyo dhowr dagaalyahan oo ajaanib ah oo argagixisa ah warbixin ay arrintani ka qortay hay'adda booliska caalamiga ah Interpol waxay noo soo koobayaa Maxamed Cabdi Xasan
dadka la soo xirxiray ayaa lagu soo qabqabtay howlgallo ka dhacay 8 waddan oo bariga Afrika ku yaala waxaa howlgalkan iska kaashaday hay'adda booliska caalamiga ah ee Interpol iyo hay'adda booliska Afrika ee Afribol howlgalkan ayaa dhacay intii u dhaxaysay bishii November iyo December ee sanadkii tagay ee 2024. Sida lagu sheegay qoraalka Interpol ka soo baxay, ujeedada howlgalladan ayaa ahaa sidii loo ogaan lahaa loona soo qaban lahaa dadka lala xiriirinayo argagixisada iyo xoojinta kontaroolada muhiimka ah ee xuduudaha caalamiga ah. Dalka Kenya, booliska ayaa soo xiray 17 qof oo ay ku jiraan 2 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Daacish, dhowr dagaalyahan oo ajnabi ah iyo kuwa kale oo ku lug lahaa maalgelinta argagixisada, xagjiraynta iyo dacaayadaha argagixisada. Booliska Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa xiray 4 qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ciidamada kooxda falaagada Islaamiyiinta ah ee Allied Democratic Forces ADF ee ka howlgala Congo iyo Uganda, iyo 2 qof oo lala xiriiriyay. Ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay oo burburiyay gantaalo iyo aaladaha lidka taangiyada oo ay ka tageen kooxaha argagixisada looga sheekaysan yahay. Soomaaliya sida ay sheegtay Interpol, ciidamada dowladda ayaa qabtay 3 qof oo uu ku jiro nin looga shakisan yahay inuu bambaano u sameynayay cutub ka tirsan amniyadka Al-Shabaab oo aasaasay walxaha qarxa oo ay la beegsanayeen hay'adaha ammaanka iyo militariga. Eedeysanayaasha kale ee la qabtay ayaa ahaa sarkaal ka tirsan Al-Shabaab, kaasi oo la rumaysan yahay inuu bamgacmeedyo ku weeraray dhowr kontrool oo ay booliska Soomaaliya leeyihiin. Ciidamada ammaanka ee Tanzania ayaa yana xiray nin loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay ISIS ta Mozambiq, iyo sidoo kale nin u dhashay Uganda oo isku dayay inuu ku biiro kooxda argagixisada ah ee Mozambiq isagoo ah dagaalyahan argagixisa ajnabi ah. Howlgalka koor wadan kasta oo ka qayb qaadanayay waxa uu diyaariyay qorshe howleed lagu ururinayay xogta bartilmaameedyada la xiriira argagixisada oo ay ku jiraan shakhsiyaadka iyo meelaha la yaqaan ee ay ku sugan yihiin. Interpol iyo Afribol waxay isku duba rideen oo ay falanqeeyeen xogtan, waxayna la wadaageen dhammaan dalalka ka qaybgalayay howlgalkan, taasoo fududeysay sida lagu sheegay qoraalka Interpol isdhaafsiga xogaha dambiyada. Intii lagu guda jiray marxaladda xog ururinta ee howlgalka ayaa wadan walba wuxuu sameeyey baaritaano istaraatiiji ah iyo duulaan lagu qaaday goobo looga shakiyey in shakhsiyaadka la raadinayay ay ku dhuumanayeen. Booliisku waxay taageero gudaha ah ka heleen saraakiisha Interpol iyo Afribol, kuwaas oo gacan ka geystay isku dubaridka saadka iyo falanqaynta xogta waqtiga dhabta ah. Cyril Gout oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee adeegyada booliska ee Interpol ayaa yiri, buqaalka qalafsan ee bariga Afrika oo lagu asteeyay xasilooni darro siyaasadeed, xuduudo aan sugnayn iyo caqabado dhaqan-dhaqaale ayaa sii wada abuurista jawi ku habboon dhaqdhaqaaqa argagixisada. Maadaama kooxahani ay doonayaan inay ballaariyaan gaaritaankooda meelo ka baxsan agagga caadiga ah ee ay ka howlgalaan, waxaa lama huraan ah, buu yiri, in hay'adaha sharci fulinta ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii ay uga hortagi lahaayeen khatarahaasi soo taraya. Natiijooyinkan wanaagsani waxay muujinayaan, buu yiri, awoodda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada. Danjire Jaleel Jelba oo ah kusimaha agaasimaha fulinta ee Afribol ayaa isna yiri, la dagaalanka argagixisnimada iyo dembiyada abaabulan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad midaysan oo hore u socota oo wax ka qabanaysa khataraha degdega ah iyo baylaha qotada dheer ee awoodda siinaysa labadaba. Waxa uu yiri, howlgalkani waxa uu muujinayaa doorka muhiimka ah ee iskaashiga caalamiga ah iyo isweydaarsiga xogta sirta ah ee lagu carqaladeynayo shabakadaha dembilayaasha iyo xakamaynta iyo gabaadyada ay ku dhuntaan dadkaasi argagixisada. Waxa uu intaasi ku daray in Afribol ay u heelan tahay taageerida dowladaha xubnaha ka ah horumarinta iskaashiga gobolka iyo kobcinta adeegsiga si kor loogu qaado badbaadada iyo xasiloonida waarta ee Afrika oo dhan. Waxa uu yiri, amniga xuduudaha waa difaac adag oo dhanka argagixisada ah. Si loo xoojiyo amniga xuduudaha, saraakiisha safka hore ee dhulka, cirka iyo xuduudaha dekadaha ayaa la tababaray oo lagu qalabeeyay qalabka Interpol Mobile Devices IMDS, kuwaas oo siinaya fursad ay si dhaba u helaan xogaha Interpol. Sida ay sheegtay Interpol, qalabkan ayaa ka kooban macluumaadka taariikhda shaqsig ahaaneed iyo dembiyada, marka lagu daro faahfaahinta ku dhawaad 130,000 oo dagaalyahanno shisheeye ah iyo sidoo kale malaayiin dokumentiyada safarada ah oo lumay ama la xaday oo ay adeegsadaan argagixisada. مدتی شنبه مال ماده هایی ایجاد سعودی ها ولگل که آمریکا حدودها اینکه بدن سدیت نیزدیت کن آه هوبن آه ایا لغو سمیه حکت معلومات که اینترپول تاسو کنتی این لقاعدو شنید طبعاً قف آه کجرا حجها ای سویدار سدین بولیس کالمیگه در کاسی الله هستی دنبیاد سده مسق ماسق کفسیگ دل که طع هوبیسن لعق دقست ایو دنبیاد کدن که حرورت دلکه حقیق جلیه ولگل که وح کمده جمهوریت دموکراتیک کنگو جيبوتي، كينيا، موزمبيق، صوماليا، سوت أفريكا، تنزانيا، يا يوغاندا.
أدي أدمها تصنط هاي محمد علاد حسن هاي وربحين تاسي نالا سعودسيني وليه هل كان نغلا سعودتانا واتبنت يدا قلب نمي إلا أنت أفكا صوماليقا في أوي خلاف أي دح مريح مدحوين ياشا مريكان كايو كولومبيا تضبات كان كدب مركي مدحوين دانيل ترام وكوات كيستي إن دولة كولومبيا أي أقلاتو مهاجرين تيدا لغا ترحيلي مريكان كا وريها فيا ويدا أنيتا باول أي وربحين تانا ديارسي حسين بر آذن أي نالسعوتيني
موقف أدق مدحوين دونالد ترامب أي خصوصا بسن سعدال كشرع الدردة أي دليلي ضد جدها مريكان كأه يولي بعالمك يضع أو سعد أمه جن يقرشه ساء إن مهاجرين تأجنبي جاي شرع الدردة كجوا مريكان كديبلو عليا والدمدودة ذلك قوات مالا أي دوان أقبري قوح مهاجرين أه بس مدحوينها كولومبيا غوستاف بيترو أي تضبط كان دي ذي لبض ديار ضد أو قوة ملتري أه أو أي سارناين مهاجرين ولا شيء كولومبيا أو لغترح إلي مريكان arintan ayaa sababtay muran xoogan oo baraha bulshada ku dhaxmaray labada madaxweyne oo qoraalo kulul isku weydaarsaday baraha bulshada taasoo keentay hanjabaado cashuuraha ganacsiga ah hase yeeshee saacad ka dib Colombia ayaa ogolaatay in ay aqbasho dadkaasi oo xitaa diyaaradii madaxweynaha u dirtay si loo soo qaado dawladda madaxweyne Trump ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu si cad uga hadlay mowqifkiisa intii uu ku jiray
President Trump is sending a very strong message to people around this world. If you are thinking about breaking the laws of the United States of America, you will be returned home.
Madaxweyne Trump waxa uu fariin adag u dirayaa dadka caalamka oo dhan. Hadii aad ku fikirto in aad jabiso sharciga Mareykanka, dib ayaa lagu celin doonaa, waa lagu xiri doonaa oo waxa lagu sameyn doonaa maxkamadeyn. Ha isku imanin Mareykanka adiga oo sharci haysan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Colombia, Luis Gilberto Morello ayaa sheegay in wafdi uu dhawaan u tagi doono Washington si loo xaliyo arintan iyo arrimo kale.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición.
Waxaan sii wadi doonaa inaan qaabilno muwaadiniinta Colombia ee laga soo celinayo dalkooda, annagoo hubineyna in la ilaaliyo sharaftooda maadaama ay yihiin dad leh xuquuq. Mar la weydiiyey ADF Acevedo oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Wilson Center ee dalka Mareykanka cidda ku guuleysatay khilaafkii toddobaadkan waxa uu yiri:
waxaan
aaminsanahay inay si cad u muuqato in madaxweyne Donald Trump iyo Mareykankuba ay guuleysteen toddobaadkan. Arintan ayaa si degdeg ah u dhacday iyadoo oo aan la marin hanaankii diblomaasiyadeed ee soo jireenka ahaa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha.
The way that it came up was in the dead of night through the Twitterverse and without apparently much consultation with diplomats or foreign ministries or
sida ay arintu ku soo baxday waxa ay kibis ah oo habeen barki ah iyadoo oo la adeegsanayo baraha bulshada iyadoo oo aan la tashi badan la sameynin diblomaasiyiinta ama wasaaradaha arrimaha dibadda taasoo abuurtay xaalado xiisad leh oo aan loo baahnayn. Miiska wadahadalada diblomaasiyiinta falanqeeyaashu waxa ay tilmaameen muhiimadda Colombia oo ah xulifo weyn oo aan NATO ka tirsanayn islamarkaana dhoofisa bunka, ubaxa iyo badeecooyin kale oo muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa walwalku uu sii kordhaya gaar ahaan labada dal maadaama oo wax soo saarka geedka kookaha ee Colombia ee laga sameeyo nooc ka mid ah daroogada halista ah uu si weyn kor ugu kacay dalkaasi taasoo adkeynaysa iskaashiga la dagaalanka daroogada.
Very soon President Trump
will have to make a determination regarding security and drug cooperation with Colombia.
Madaxweyne Trump wuxuu dhawaan u baahan doonaa inuu go'aan ka gaaro amniga iyo iskaashiga la dagaalanka daroogada ee uu la leeyahay Colombia. Taasi aniga waxay ila tahay inay noqon doonto dhibaatada xigta ee xiriirkooda soo wajihi doonta. Dhanka kale, xiisadda ayaa isniintii shalay laga dareemay gudaha dalka Colombia kadib markii dad badan oo u dhashay dalkaasi ay tageen safaaradda Mareykanka si ay ballamaha fiisaha u buuxsadaan. Loo sheegay in ballamahoodii la joojiyey amaba la hakiyey.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha V O A-da Anita Powell. Kale galab wanaagsan wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa isku raacay in la sii wado cunaqabateynta ka dhanka ah Ruushka ee lagu saaray duulaankiisa dalka Ukraine balse la khafiifiyo qaar ka mid ah cunaqabateynada ka dhanka ah Suuriya maadaama xukunka laga tuuray Bashar al-Assad. Xirirka dalalka dhaca badda Atlantic ee xilligan oo talada Mareykanka qabtay Donald Trump iyo arrimo kale oo muhiim ah ayaa sidoo kale ku jiray ajendaha. Lisa Bryant ayaa warkan waxay ka soo dirtay Paris. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa noo haya.
Todobaadyo ay hakad gelisay Hungary ayaa ugu dambeyntii soo afjarantay isniintii, taasi oo midowga Yurub u ogolaatay in 6 bilood oo hor leh uu cusboonaysiiyo cunaqabateynada ka dhanka ah Ruushka. Laakiin ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban oo loo arko inuu ku dhow yahay Moscow ayaa taa beddelkeeda doonaya in Ukraine ay iyana dib u furto dhuumaha gaaska ee taga bartamaha Yurub kadib markii ay ogolaatay in heshiiskii qulqulka dhuumahaasi uu waqtigiisu dhamaado. Midowga Yurub ayaa sidoo kale gargaar u qoondeeyay baahida dhinaca tamarta ah ee dalka Moldova, taasi oo Yurub ay sheegtay in Ruushku uu khatar ku hayo. 72 xubnood ee midowga Yurub ayaa u dhaqaaqay jihadaasi ka duwan marka laga hadlayo Suuriya, iyagoo ku heshiiyay in kor loo qaado gargaarka bini'aadnimo lana fududeeyo cunaqabateynada qaarkood waqtigan uu dalku yeeshay hoggaan cusub. Waa tan madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Kaya Kallas.
This could give a boost to Syrian economy and help
Tani waxay kor u qaadi kartaa dhaqaalaha Suuriya, waxayna ka caawin kartaa in waddanku uu dib cagihiisa ugu istaago. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya, Asad al-Shaybani, ayaa ku tilmaamay go'aanka midowga Yurub tallaabo wanaagsan. Wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo kale oo xasaasi ah laga bilaabo xabad joojinta Gaza ilaa Iran iyo colaadda ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Mowduuc kale oo muhiim ah ayaa ahaa xiriirka maamulka cusub ee Trump. Mar kale waa tan madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Kaya Kallas.
As the United States shifts to more transactional approach, Europe needs to close ranks.
Iyadoo uu Mareykanku u wareegayo hab sida macaamil ganacsi ah, Yurub waxa ay u baahan tahay inay isku duubnaato. Waan xoog badan nahay marka aan midowno, taasina waxa ay ahayd aragtida uu qabay qof walba. Kallas ayaa ku tilmaamtay Washington inay tahay saaxiibka ugu dhow ee Yurub, laakiin xiisado ayaa ka dhashay ganacsiga, kharashka lagu bixiyo ciidamada iyo sidoo kale Greenland kadib markii madaxweyne Trump uu muujiyey inuu doonayo inuu la wareego dhulkaasi. Waa tan mar kale, Kallas.
We are not negotiating on Greenland. Of course, we are supporting our member state, Denmark.
Kama xajoonayno Greenland. Dabcan waxa aan taageerayna dalka xubinta naga ah ee Denmark iyo ismaamulkeeda Greenland. Kallas ayaa sidoo kale xustay siyaabo badan ee midowga Yurub iyo Mareykanku ay isugu xiran yihiin, laakiin waxa ay sheegtay in Yurub ay u baahan tahay inay tixgeliso awooddeeda marka ay wada hadallo la yeelanayso saaxiibadeeda iyo sidoo kale cadowgeedaba.
Lisa Bryant ayaa warbixintaasi ka soo dirtay Paris. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaana nala socodsiinayay. Waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar badan oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha Teedsan duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan hoy la'aan iyo nafaqo darro, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. Qoysti
qoysas badan oo ka mid ah kuwa ku barakacay gudaha dalka ayay xilligan la soo gudboonaatay hoyla'aan baahsan, waxaana qoysaskan oo ku hoyanaya aqallo cooshado ah gebi ahaanba ka dhammaaday bicihii ku dadnaa guryahooda. Qabowga dhacaya iyo darayada ku haysata duleedka caasimadda oo ah halka ay ku dayacan yihiin ayay iminka ka muujinayaan walaac badan, waxaana xusid mudan in qoysaskan ay xilliyo kala duwan soo gaareen xeryaha barakacyaasha ee bannaanka Muqdisho. Maka Cismaan waxa ay ka warramaysaa hoyla'aanta ay wehelka u noqdeen iyada iyo ubadkeeda, waxaanay sidoo kale soo hadal qaaday culayskii ay ka martay soo beegsiga duleedka Muqdisho.
Markii imaanina guri la'aan iyo mas'uul la'aan iyo bii la'aan iyo gaajaan hays, haddaba la'aana waa in haysaa dhibaatadaas ay waddanka ku jirto. Ol iyo abaare iyo waxaas ay soo barakeen, hamal waa soo bareegtay. Jidka Arafaatkiis iyo kasoo maray 8 jidka kasoo jiray, markaa saasaa ka imaaday. Meesha walaalahay ayaa joogeen, walaalahay ay kasoo jiibtay, iyakaa soo dhoweeyeen. Markii walaalahay soo dhoweeyeen, buusha la ii dhisi, buushi hadda baca la'aan waay. Mas'uul maxaaste badar ma lahan, meesha qalloo aaday ma lahan, waa iska fadhinaa.
Qoysaskan ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo xagga nolosha ah. Waatan Muslima Xuseen.
Ba'd ma haysan biilaan i baadlaan hadla bani baahangna inii oo nay arday Ilaahay ma aragneeda wal Ilaahay nasi aadan ma nooreeb korantiyey ido wal nin sheenano habaraka an inta baahal roog wal kashagay sadana magabna qulo magabna darka ma haysan meel uu nagaagaana ma leh hawaanka awalkii ma aragnaa ki odiga godgodo umbahaw maarna dar gowlan bahaw mahaysana tan maaragne shaqada dambal way dhabaatada inta ka jirta bi lang i baad lang iyo nay rafaad aan tik roobin raashin ah inta kana san sidee tii digan lan tabaad i baad maarna ilma hadig sumu haysano maarkana wax barashana mu haysano iskoolna mu haysano dhibaatada sana haysato baraka anahay wax una ka haysana malahan dhibaatada kale hunguri iyo maarkana wax barasho iyo dugsi iyo diinta Ilaahay leeyahay maarkana wax una ka haysana malahan 12 badar ma unoyna magribkii madal soo ri karsanayna waxaan rabnaa bii ibaada rabnaa ina waxna nagu tara rabnaa badarina lagu jira waxba ma haysan adeer soo toos meel lahaad Ilaahay og waa iska beheena soo laabanayna gurigeen guriganu ku wayna inta kale seedan anoo waa jira bandi iyo hirgid iyo nay waxas dhan jaran maarkana isbitaal la ka jeena ma haysan.
Biyaha ayaa kaalin weyn uga jira waxyaabaha helistooda ay qoysaskani dhibaatada badan ku qabaan, sida ay ku warramayso Farxiye Cali.
Biyo ma haysano, baad ma haysano, man qobno buusha ka jarna buushkii ba ma haysano, baad Ilaahay liyan kolay wal Ilaahay sheeno may fadaane an oona nin kaalmeeyo tamingi koona qadaanigee koona quudadaan anafsa harta ma horrogo ogoonle ha awlaade ogoongu saas ati bal islaan geeka galaanjaha iyagnaga ima wal anaka shaqay oo haana tamale darkinaata dhugay horti dar dhagi shoon baahay darteedii dhugway isku roogna intaas ku roogna may fadaane intii oo hi aad iyo intii dawladda dhatay oo nin kaalmayo un baahayna awlaade wal ki oo badil qaado oo dhaki shaqay shaqayadba maama kasan un beeri haana leek shaqaysan beero u miyaalan inta kolkuma la kashagaya ma leh badil kala qaaday kolko gaar gacan la qaaday oo dadka daba godoomaayo siilin ka shaqaya un haatan gorda ool ii dugsi ii walba ma haysano ajisu wala ka jira hariir ala ka hergab iyo lankari roon haato meel ille bushiga ki koy hariir oo toli iyo aan hergab ayad nin haay ee aad u ha ka usneyna an oo dhakoon un nahayna noo dafaa Ilaahay noo dafaa kore.
Maxamed Nuur waxa uu qayb ka yahay barakacyaasha naafada ah ee waayaha adag ku qaabilaya xeryaha barakacyaasha duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaan kasoo qaanay gobolka Shabeelada Hoose, aan kasoo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo muteysanay. Dad aad u duruufaysan baan nahay oo xagga biyaha ii xagga cunada ii intaba macna cariir ugu jiro. Biyi anagu hataa aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonnaa marna la soo erinaay marna maragtana la siinaa. Biyaha waan laga iibshaa, waxaana laga siiyaa 2-3 jirgaan 2,000 aan ku dhaansanaa. Ayadoo saas ay tahay biyi marna waana la soo ceershaa marna waana la siiyaa. Anigii qof naafanahay ana xamaali karin, magaaladeena way kaal xiran tahay oo haddana dad ugu danya iska danyar baanahay oo aad iyo aad u duruufaysan oo waxaan haysana ma jiraan xagga cunada ha ahaato ama xagga ma aragtay caafimaad darada ha ahaato.
Barakacyaasha ku nool caasimadda Muqdisho oo iyaguna ah dad la hardamaya nolosha ayaa waxa ay sheegayaan in sanado badan aanay helin wax gargaara, waxaana waqtigan ay dalbanayaan in laga jawaabo walwalka badan ee hareeyay noloshooda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa todobaadkan ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2025. Haddaba miisaaniyadan cusub sidee ayay u saameyn doontaa nolosha bulshada Soomaaliland iyo ciidamada qalabka sida? Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Inkasta oo duruufo dhaqaale oo adag ay ka muuqdaan bulshada Soomaaliland, isla markaana doorashooyinkii Soomaaliland ay gashay dabayaqadii sanadkii hore ee lacagaha faraha badan ay ku bixeen hadda laga soo doogayo, haddana bulshada Soomaaliland ayaa rajo wanaagsan ka qabta in arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliland ay hadda kor u kacaan. Mashruuca ugu weyn ee xukuumadda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro u bilaabmay markii uu xilka la wareegay waxay ahayd arrinta diyaarinta isku dubaridka miisaaniya sanadeedka 2025, maadaama doorashooyinkii Soomaaliland ee madaxweynenimo iyo asxaabtu ay qabsoomeen waqtigii xeerarku sheegayeen diyaarinta miisaaniyadaha. Maadaama sidaasi ay tahayna, sida ay sheegayaan dhaqaalayahanada Soomaaliland qaar ka mid ah oo VOA-da la hadlay, laga soo bilaabo waqtigaasina sida xeerka dhaqaalaha uu dhigayo waxa miisaaniyadda diyaarinteedu ay ku wareegtay xukuumadda cusub ee talada qabatay. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa toddobaadkan ku meel mariyey 44 xildhibaan oo ogolaaday gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo cod geliyey kadib markii gudoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiiladu uu sharaxaad golaha ka siiyey xogta ay miisaaniyaddu xambaarsantay, isla markaana hay'adaha kala duwan ee dowladda uu ugu baaqay una soo jeediyey talooyin ay mahuraan tahay in ay qaadaan.
Sidaa daraaddeed, soo jeedinaha guddigu ee xusaya miisaaniyadda 2025 waxa ay ku faahfaahsan yihiin oo ay ka mid yihiin qodobada soo socda. Si loo helo hufnaan maaliyadeed, waa in hay'adaha macaashka sameeya. Hay'adaha macaashka sameeya waxaan uga jeednaa hay'adaha madax bannaan sida bankiga, wakaaladda biyaha, dowladaha hoose, hama shidaalka ee macaashka sameeya ay si loo helo hufnaan maaliyadeed, waa inay hay'adaha macaashka sameeya ee dowladda ee dowladaha hoosada hirgeliyaan isticmaalka nidaamka maamulka maaliyadda ee iswada ee loo yaqaano IFMIS. In wasaaradda maaliyaddu deynta qaranka lagu leeyahay xaqiijisaa isla markaana u kol horaysiisaa deynaha muddada dheer iyo deynaha muddada dhow, isla markaana golaha u soo gudbisaa warbixin faahfaahsan ee xusaysa deymaha qaranka lagu leeyahay. In sanad maaliyadeedka 2025 wasaaradda maaliyaddu samaysaa siyaasad dhaqaale, siyaasadda dhaqaalaha qaranka, isla markaana u soo gudbisaa golaha sida ku cad qodobka labaad ee xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 7-5-2016.
Miisaaniyaddii oo ay soo jeedintii gudigu la socoto ayaynu waxa leenahay inta oo dollar miisaaniyadda ayaynu sidaas u sii deyno gacantaasa xasi waxaa u baahday 4-4 hal xildhibaan baa diidan hal xildhibaanna uu ka aamusay anuna ma qoray.
Kadib markii golaha wakiilada Soomaaliland uu meel mariyey odoroska miisaaniya sanadeedka 2025, waxaa isla markiiba madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro uu ku soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku dhaqangelinayo miisaaniyadda golaha wakiiladu uu ansixiyey.
Waxaan soo saaray dhaqangalkan oo lagu baahinayo miisaaniyad sanadeedka 2025 oo uu qadarkeedu dhan yahay 3,849,400,736,000 shilling Soomaaliland.
Sida caadiga ah, miisaaniyadda Soomaaliland waxa ay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku leedahay arrimaha ganacsiga, dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan, iyo sida caadiga ah ku tiirsanaanta shaqaalaha iyo ciidamada kala duwan. Haddaba miisaaniyaddan maxaa laga filan karaa? Waa kan Yuusuf Sooraan, dhaqaalaha bartay isla markaana jaamacadaha Soomaaliland ka ah bare jaamacadeed.
Maanta waxaa laga filayaa miisaaniyaddan inay noqoto miisaaniyad istaabuli doonta, sidoo kalena miisaaniyad dakhliga ku jira ee la odorosay 2025 uu kasoo bixi doono dakhli ka badan, maadaama wasaaradda maaliyaddu wato horumarinta cashuuraha iyo salbalaadinta cashuuraha, labadaasiba dakhligii kordhiyaan. Arrinta kale ee xusida mudan ee miisaaniyaddan odoroskan miisaaniyadda 2025 ku jirta waxaa ka mid ah in barnaamijka xisbigu uu ku soo ololeeyey kusoo hawlgalay inuu ka muuqdo hadii noqoto xagga kordhinta ciidamada hadii noqoto xagga arrimaha bulshada arrinta xiisaha leh hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan dhaqaalihii wadanka oo liyacay oo doorashooyin laga soo baxay oo suuqadii ugu waaweynaa ee dakhli badan kasoo bixi jiray ee dowladdu ka heli jirtay ay guteen wasaaradda maaliyaddu wax cashuur kordhin ah oo ay raacisa ma jirto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar, wali dhageystayaal waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington cidda ay seegaan wararkan iyo warbixinadan iyo inta jecelinay dib mar kale u daalacato waxa ay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waxaa noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. dalalka caalamka ayaa filaya deganaansho la'aan dhaqaale xilli madaxweynaha xilka Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabayo tacriifado culculus, gaar ahaan kuwa uu saaro dalka Shiinaha. sida warbixintan ku egay wariyaha VOA Bill Gallo oo ku sugan magaalada Seoul ee Koonfurta Kuuriya, hubaal la'aantan ayaa dalal iyo shirkado badan ka dhigtay kuwa garan la sidii ay ula tacaali lahaayeen. intii lagu guda jiray 4 sano ee hore, Donald Trump waxa uu tacriifado waaweyn ku soo rogay dalka Shiinaha, arrintaasi oo ruxday dhaqaalihii dunida. haddaba koor imaanshihiisa aqalka cad mar kale waxa uu ku hanjabay soo rogidda tacriifada waaweyn oo ah 10% badeecadaha dibadda laga keeno iyo 60% kuwa Shiinaha ka yimaada. inkastoo Shiinuhu aanu weli ka hadal hanjabaadaha Trump, laakiin waxa uu ka digay xiisado ganacsi oo hor leh. Mao Ning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. kama jawaabayna su'aalaha bal ka soo qaad hadiida ku salaysan, laakiin aan ku celiyo ma jiri doono qof guuraysanayo marka laga hadlayo dagaalka dhaqaalaha adduunyaduna kama faa'iidayso. tacriifad kastaa waxay dhaawici kartaa dalalka u dhaqaalahoodu waxdhoofinta ku salaysan yahay, hase yeeshee dagaal ganacsi oo weyn oo dhex mara Maraykanka iyo Shiinuhu fursado ayuu abuuri karaa. dalal badan ayaa ka faa'iiday markii wax soo saarku uu ka wareegay Shiinaha. wasiirka ganacsiga ee Thailand, Pichai Natipran, ayaa dhawaan VOA u sheegay in dalkiisa ay u soo wareegeen shirkado waaweyn oo markii hore deganaa dalka Shiinaha. waa in awood aan u helnaa sidii aan uga badbaadi lahayn. run ahaan, anigu dhibaatooyinkan waxaan u arkaa fursad ay Thailand helayso. waxaan rumaysanahay in waddankayagu uu dal walba u noqon karo goob ganacsi. hannaankan ayaase khatartiisa leh. dalal badan oo ah kuwa ka faa'iideen shirkaduhu ay Shiinaha ka soo wareegaan ayaa hadda si weyn ugu tiirsan inay Maraykanka wax u soo dhoofiyaan, arrintaas oo iyaga ka dhigaysa kuwa sidii hore uga nugul tacriifado aan wax kala saaraynin oo uu Trump soo rogo. walwal kugu dhaafsiisan yahay dalalka Maraykanka aadka ula ganacsada dhinaca Aasiya Afrika, halkaas oo la ganacsiga Maraykanku uu kooban yahay. tacriifado badani aad bay xaaladda u sii xumayn karaan, sida uu sheegayo Melvin Foot oo madaxa hay-adda Constituency for Africa.
We talk about manufacturing, if we're talking about production of produce of pineapples and coming to the US market.
haddii aan ka hadalno wax soo saarka warshadaha, haddii aan ka hadalno wax soo saarka beeraha sida cananaaska, in suuqyada Maraykanka uu taga aad bay u adkaan doontaa. marka rajo wanaagsan kama qabo dagaal dhaqaale oo dhexmara Maraykanka iyo Afrika waa marka laga hadlayo haddii tacriifadaha la kordhiyo. hubaal la'aanta badankeedu waxay ka imanaysaa Trump oo aan la saadaalin karin. xilligiisi hore waxaa tacriifad baan soo rogayaada uu adeegsan jiray si uu ugu gorgortamo inta aanu dal kale heshiis dhaqaale la gelin. waa kan Jayan Menon oo ka tirsan macadka daraasaadka ee Koonfur Bari Asia.
Trump is not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's what he likes to
Trump ma aha kuwa wax isku kooba, waxay la tahay waa nin heshiis wax isweydaarsi raadinaya. waa sidaa sida uu doonayo inuu isu soo bandhigo. marka waxa uu jecel yahay ganacsi xor ah oo isagu kaalin ku leeyahay. Menon ayaa sheegay in dalalka uu Trump beegsanaya ay heshiisyo cusub u soo bandhigi karaan intii ay tacriifadaha la saaray kuwa kale uga jawaabi lahaayeen, arrintaas oo iyaga iyo dhaqaalaha dunidaba dhaawacaysa. soo jeedinada Trump kulligood ma wada aha kuwa sii kordhinaya in Maraykanku uu noqdo mid isaga uun wax isku kooba. Trump waxa kale uu soo jeediyey in dib looga noqdo kabidda dhaqaale ee lagu samaynayo baabuurta korontada ku shaqaysa oo uu meelmariyey madaxweyne Joe Biden. waa kan mar kale Jayant Menon.
He's already called them, silly in a podcast with Joe Rogan. So he's probably going to
arintan waxa uu ku sheegay mid xun mar marti ku ahaa podcast Jay Rogan marka waxa uu ogtay inuu ka noqon doono marka taasina waxa uu wanaagsan tahay mugdigi galay dhaqaalaha dunida waxa jira khatar iyo fursado xilli dunidu ay isku dayayso inay ogaato sidii ay ula tacaali lahayd soo noqoshada madaxweynaha aan la saadaalin karin ee Mareykanka Donald Trump
محمد عبد حسن سنيري هيا أمو راح مريكان كسو دياري هل كان كسو جيديني هاتنا وحسين حسن لقنا وبلد وين تشوغا وحبنتي دود دقابن هل كسنو كسو دياري
ملانتو عندك استيال كسو دواد وحبنتين دود دقابن وحن مقالة بلد وين كسو لابلاب مفتهات وكسو ميوبيغ الشبالي mid ka mid ah xaafadaha magaalada dhalinyaro isxilqaamay ayaa meelaha uu wiiga ka fataho waxay ku guuleysteen in fatahaadii ugu dambeysay xaafadaasi aan laga barakicin hadaba hadii ay dhalinyarada isu tagaan awood ma u leeyihiin in magaalada baladweyne ay fatahaada ka hortagaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah axmed maxamed yuusuf afayeenka ururka dhalinyarada isxilqaan iyo aqoonyahan cabdullaahi cali faarax hadalku waxa ku horeynaya axmed maxamed yuusuf
waa run horta magaalada baladweynaha xarunta gobolka hiiraan waa ku soo noqnoqotay fatahaada wax walba in horta sidii hadaan loo meeldeen waxa way dhibaatadeeda leedahay wax walba oo dhibaato leh waxa way dhibaatadeeda laga badbaadi karaa hadii la iskaashado wax walba tan gacmo wada jir ku qabtaan hadii macnaha quwad kale aan la raadin adiga quwadaada adiga aad wax ku daydo waxaas waxa ku qaban kartaa dhalinyarada ururka dhalinyarada isxilqaanna waxa waaye ururka hadda maanta magaalada baladweyne ka dhaqdhaqaaqo ee waxyaabo badan ka qabtay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala kaga mahadinaynaa xikmadeenna iyo aqligeenna ilaahay uu nagu siiyey inaan xaafadeenna aan badbaadino biyihii aan ka badbaadino ilaahay nagu qalmiyan ku mahadcelinayna dhalinyaradana waxaa leeyahay dhalinyarada in ay isqabsadaan gacmaha ay isqabsadaan cidna uma maqna ceelna uma qodno waxna waa qaban karnaa haddii aan isku tagno
waa maadsan tahay cabdullaahi cali faarax dhankaada run ahaantii isxilqaanku waa wax horta aada u wanaagsan laakiin su-aasha taagana waxay tahay maanta ma ku filannahay inaan ka hortagno fatahaada magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo wax badan soo la laabatay runtii waxaas leeyahay urur markii loo fiiriyo ama dhalinyaro meel iskugu tagtay waxaad moodaa xoogay inaysan ku filnayn biyo xiri karaan sababtoo biyahan waa wax guud oo maxaan ku radahay nolosha guudna la qabsaday waana wax national level la yiraahdo lagu qaban karo dowlado ay samayn karaan waay urur iyo dad maxaan ku radahay yara inay samayn karaan aaminsan aniga waa maadsan tahay cabdullaahi axmed sidaa maqlaysa cabdullaahi wuxuu leeyahay dhalinyarada kuma filna awoodda iyo waxa la rabo in la qabto waa ay ka badan tahay dhalinyarada waxay qaban karaan
haddii si loo fiiri waa ka badan tahay haddaa si loo fiirina kama badno sidaan ogsoonnahayna soomaaliya dadka xorriyadeeda usoo dagaalamay 13 qof oo kamid ahaayeen oo dhalinyare oo aqoon lahayn maantan anaga aqoona leenahay wax waa baranay dhaqaalo waa haysanaa nin aan maanta haddoo oo jeebkiisa wax ka raadi wax ka waynayn laguma jiro bilxaqiiqatan bal nin aqoon leh inana aqoon lahayn ninkii aqoonta lahayna wax qabtay nin aqoon lahaynna nin aqoon lehna wax ma qabanin meel misla gashaa kii aqoon la-aanta wax qabto soomaaliya xorriyadeeda usoo halgamay oo dhalinyaradan ahayd maxaa lahay s y l waa lagu wada rahay haddaa anaga kusoo gaaray xitaa taariikhday ku qoran tahay magacii masiibo maalinle baxdaha leh nimankaas magacii waa u baxda u hirgashay waxayn ahayn dadaan dhaqaale haynin cilmi aanan haynin hadduu ilaahay ku hidmaayo shaqana aan haysanin micnaha aanan ilbax saasna aan ahayn hadda anaga ilbaxaan nahay wax walbeeta waxaa waaye waa laga fujognaa karaa marka waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inaan aniga wax aan qaban karno
waa maadsanta axmed cabdullaahi sidaa maqlaysid axmed wuxuu leeyahay dhalinyarada maanta fursad iyo waxay haystaan iyo farsama waa heli karaan dhalinyarada oo walaalkii usoo qaatay tusaalaha ee s y l dad waxay ahaayeen tirayer laakiin isku xiran oo waxay ahaayeen tayo leh aniga ma aaminsani dad dhalinyaraa oo baladweyne jooga oo maxaan ku dhahay xilligan jooga inay intay biyahan xirayna intay dhahaan ay jawaano soo qaadan ay dhahaan webigan xirayna webigan runtii wuxuu u baahan yahay shaqooyin midda ay hayaan ka weyn oo markii laga tago mid gobol mid qaran ay tagaysaa markii loo baahdo
waxaan u baahantahay hadda saa maqleynaba waxa jirtay in biyaha la xiray malaayiin dooran lagu xiray wax ka soo xasanaday mana dadku si guura waan soo guura markasta marka waxa islaahay biyahan waa biyo musiibo ah waa biyo guud waxaan islaahay waxa kaliya lagu celin karo waxay tahay waa wax qaran oo dawladda inay soo faragelisay dawladda istamaahane wax urur iyo dad isku tagay midna ay sameyn karaan inta heer gobol xataa ay sameyn karaan ma hadda biyihi sidii ay ahaayeen biyo yar oo laciifi ahaayeen biyaha hadda la sheegayna aad u yaraayeen xaafadaha magaalada Baldwin 180 waa la deganaay wax yaroo ku guro kiliyaasha iyo meelihii waadiyaasha ka imaanayeen ayaa baxay marka biyo biyo aad ay celiyeen ma ahan biyaha dayrtii hore cilleen hadii wax celin karaan walaalay
waa maasanta axmedey oo maqleysa biyaha waxaa la yiri fatahadan biyo badan badma aheeno dadka qaar ayagoon laga celinay iska fadhiyay
haddii maanta anaga aan dhihi lahayn guga biyo fiican rob fiican madi inaad dhihi lahayn bilxaqiiqatan adigaba waa ka warqabtaa xuseenow xaafada buundaweyn xaafadaha looga horqaxay kamid ahaa jirtay xaafadaha ugu horeeyo markii laga reebo xaafada nagax jibisa oo keliga ku yaallo markii laga reebo xaafada labaad ee kaceysa waxay ahayd buundaweyn ahayd buundaweyn maanta in micnaha hal xaafad oo laga qaxay aysan jad iska cabsaday oo micnaha ays dhaheen ne waxaan dhalinyarada inay hayaan ama ay idinku soo humaano habeenmaday idinku soo bitaacaan is dhaheen ma ogi 98% xaafada waa la deganay oo seef ahayd saddexda xaafad oo kaleeto waa laga qaxay xaawataako waa laga qaxay bueenkoshin waa laga qaxay holodaag waa laga qaxay marka buundaweyn xaafada keliya haddana magaca xaafada magaalada Baldwin u haysato xaafad sosiaal ah oo bulsho ah ay tahay ed qaxda ma lahan populationka magaalada Baldwin haddii la firiyo buundaweyna u badan waxay dhalinyarada qabteen in la hagrado ma aha qofka bini aadanka waxaa yidhi qofka waxaa layidhi geedkii maalin harsataba galladu kugu leeyahay alleh annaga maanta galladan ka mudannahay dadka inay wacnaha wax waxaas aa qabanay ee nagu taageeraan nagu dhiirigeliyaan dhiirigelintana sembir waxay caddaynaysaa meesha shalay joogta meel ka badan inaad gaartay marka waxaan aaminsannahay jawaan biyo lagu celiyo iska dhaafay inaan weliga dhan leexi karana aaminsanna haddaa dhalinyaranahay oo isku tagno iskaashanno dhiirigelin haddaa helno fan xitaa looma baahna magaalada Baldwin fankeeda ayadaa baxsan karta bilxaqiiqatan haddii xaqiiqda laga hadlo
waa maasantahay cabdulaahi hay waa maqleysa axmed waa maqleysa axmed sidoo hadal ku dhigaaya
haa waa maasay axmed maxamed yuusuf run ahaantii horta biyahan biyo maanta bilowday ma ahan waa biyo ilaa iyo 91 magaalada Baldwin aad ugu soo qulqulaayo oo ku socdo waaye maalin baheeray soo marayeen waxaa la gaaray hadda sanadkii inay yimaadaan saddex mar amaba laba mar ay yimaadaan taasoo sababaysa webiga gudihiisa inuu maxaan ku dhahay u baahan yahay in aada loo qodo ilaa iyo iska dhaaf Baldwayne ilaa Ethiopia wuxuu rabaa in laga sameeyo maxaan ku dhahay biyo xireen oo biyaha markii loo baahdana ee la isticmaalo meel lagu leexiyo markaan la ribina hadda webiga si siman ay u qaadaan laakiin walaalkay arrituur iyo maxaan ku dhahay bacaad meel lagu shubo iyo wax hadda micnaha ay soo kordhinayso habeeraadka ma jiraan jawaano dad masaakiina laga aruuriyo oo xaafad laga keenay inuu biyo lagu xiraa leeyahayna waxaada weyno ay soo kordhinayso malahan magaaladan biyaha way la qabsatay qofka Baldwayne jooga dhaqaale ahaanna markii biyaha soo dhow yihiin waxa inuu sii guuraayo iyo inuu soo guuraayo laba jaarba uu sii socdo moogiye markii biyo la sheego waxaa jira adduunka waa la hormaray waxaa jira awareness fara badan oo ilaa Ethiopia ka imaana wacyigelina wacyigelintaas markii la sii maqlaayo ama biyaha soo baxay loo dadka qaar xaafadaha biyaha u sii banaayaan dabcan biyahan waa marti laakiin biyaha waxay u baahan yihiin qorshe fay u baahan yihiin maanta biyo jawaan lagu celin karo ma
waa maasantahay axmed waa soo gabagabeynayna dadaalaad samayseen kan dhalinyaro ahaan isxilqaan maxaa isleedahay mustaqbalka ama sanadaha soo socda xaggee aad hiigsanaysaan oo isleedihiin waa gaari kartaan
horta waxa la hiigsadaa waa la gaaraa xuseenow ururkaana meeshu hadda kasoo bilaabay biyahan keliya ma ahan magaaladan Baldwaynena waa layska warhaayaa ururkan urur soo shaqeeyo ilaa muddo 6 sano soo shaqeynaya waaye wax hay-adaha ku tiirsanaya ama maamul uu ku tiirsanaa ama dowlad uu ku tiirsanaa malahan wuxuu jeebkiisa ka qaaday walaal muxsin wuxuu ka qaaday wax ku qabanayay waxaan haddan rajaynaynaa reer Baldwayne ayaga ilaahay qalbiga ka qaaday horta awalan qalbiga allah uu soo celiyo haddii ay isku tashadaan iyo mi haddii nus dollar xaafad walba laga qaado I believe waxaan aaminsanahay xaafad walbaba calaa qoys qof hadda iyadoo laga qaaday calaa qoys wax nus dollar iyo miyo laga qaado waxaan aaminsanahay in webigan dhan asiga dhanna iska lixi karno waxaa noo furan wadadan waxaa noo furan maxaa la yidhahdaa ii sheegay faafku maraa noo furan quraxsan dhinacaasi waxaa noo furan maxaa lahay iyo farliba xita meel ahaa noo furan webiga dhan waa iska lixi karnaa haddii aan anaga aqligeena kaashana maalkeena anagana aan is aaminno bilxaqiiqatan balse waxaa soomaalidiya waxaa noqotay macnaha qofkii wax qabanayaba asiga budget ku qaadanaya ani maxaan ka helaa adigana marka adiga dhibaatada kugu sugan nus dollarkii maalinta laga qaad lahay bibaxad marka ku dhow $300 ku dhawaada ku guurisa markaas soo noqonaysa $300 ku dhawaada ku guurisa baahida aa qabtidna micnaha ma noqonaysa midan kaliya ma noqonaysaba inta gurigaada biil jirta ka badanaa biilinayba waa naqaan anaga bibaxa waxay tahay marka waxaan hiigsanaynaa insha allahu tacaala aanan rajaynaynaa
meeshaan hadda taaganna meel ka badan inaan gaarno la lama hadii doonana insha Allah ta'ala
okay wa ma santa abdullahi ali farah ugu dambeyn maxaa is leedahay dhalinyarada hadii ay isu tagaan ama hadii ay sameeyaan dadaal iyo isku xirnaan wax laga fili karo
wa ma santa walaalkay dhalinyarada markay isku tagaan horta waa quwad jirto oo lama dhayalsan karo waa dad wax qaban karo laakiin shaqooyinka ay qaban karaan iyo midan wax isku dhaw oo isla bardhay karo maanta ma ahan shaqooyinkan hadda baladweyne hadda kor xisaab xir la sameeyay waxaa la sheegay biyaha inay ku baxeen $1 million $1 million marka biyo ay ku baxeen oo la xiri waayo dadkii weli ay sii barakacaan marka walaalkay biyaha waa la xirin karaa laakiin waxaa loo xiri karaa markii awood dowladeed iyo awood qaran ay soo gasho biyahaas dhammaan waa la xiri karaa laakiin biyo maanta oo jawaan iyo maxaan ku dhahdaa carra meel la tuuriyo lagu xiri karo inaba maahan iyo motor generator la keeno la yihahdo ciidan biyo kicilina wax ay soo kordhinayso micno ma lahan dhalinyaradana waxay hadda awoodi karta maahan waayo dhalinyarada maanta waxay samayn karaan wax walba oo yacni wanaag waa samayn karaan oo taas ku dhaliili maayo oo waa ku bogaadina laakiin biyaha markay soo gaarto arrinta biyaha waa arrin ka weyn mida dhalinyarada ah waa arrin u baahan dalka maxaan ku leh guud ahaantiis biyo laga xiro laakiin uma baahna in maanta halkaas ay dhahaan dhalinyarada biyo xirayna ay dhahaan maaha
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan axmed maxamed yuusuf afhayeenka ururka dhalinyarada iscilqaan iyo cabdulaahi cali faarax oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada beledweyne inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa codka fanaanka lafoole iyo heestiisa makay. sigaay fanaanka maxamed xuseen lafoole ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan dib mar kale hawada ugu soo noqonayno guud ahaanba hadda v o a waxa idin leedahay fi amaanallah.